Serviciul de noapte la Radio România Actualități.
Suflet candrii de papugii, cine să-l înțeleagă? Râde plângând, plânge cântând, piața o ia în șagă. Rău l-a blestemat norocul, e sărat lipit, dar mereu bătul ar focul, e îndrăgostit. Suflet candrii de papugii, cine să-l înțeleagă? Suflet candrii de papugii, cine să-l înțeleagă? Râde plângând, plânge cântând, viața o ia în șagă. Rău l-a blestemat norocul, e sărac, dar mereu bătul ar focul, e îndrăgostit. Suflet candrii de papugii, cine să-l înțeleagă?
Da, iată-ne din nou în direct. Domnul Harry Bucur-Marcu este invitatul acestei seri. Domnia sa este specialist în strategie și în politici de apărare și încercăm să vedem acum cum sunt văzute lucrurile și vulnerabilitățile acestei perioade din Statele Unite ale Americii. Și începem cu zona Hollywoodului. Îl salutăm pe Tudor Petruț.
Bine v-am găsit și cred că nu era un moment mai potrivit în care să discutăm despre conspirații și, cum să spun, scenarii de film, de televiziune scrise la vedere în timpul știrilor.
Așa.
Ca zilele astea în America, deci.
Corect, corect. Păi hai să începem totuși cu istoria, domnule Bucur-Marcu. Sunteți de acord cu faptul că după propaganda directă cu agitpropul sovietic, în care nu erau celebrele filme de propagandă, primul film care a combinat artisticul de nici nu simțeai că este o comandă, să spun eu, politică de îmbărbătare, a fost Casablanca, un film genial, dar care totuși a fost un film de propagandă, un prim film.
Sigur că da, categoric, nu? Categoric. Bun, acum, nu numai Hollywood, dar există într-adevăr o cinematografie în care se câștigă războaie pierdute.
Dar subtilă, da. nu ca în perioada sovietică directă, așa pe față.
Depinde de public.
Uh-huh.
De publicul
interesant.
Țintă, da?
Așa.
Deci americanii care au pierdut războiul din Vietnam l-au câștigat cu Chuck Norris, cu
Rambo,
Jim Hackman.
Da, și așa mai departe, da.
Da.
Tudor, ești de acord?
Da, e sigur, da, într-adevăr, e chestie de percepție aici. Numai că există o nuanță, pentru că vorbeam de războiul rece și de, cum să spun, de conflictul ăsta permanent între americani și ruși. Trebuie să înțelegem exact. De fiecare dată când ai nevoie de un personaj negativ, dacă este de origine rusă sau din țările fostului spațiu sovietic este perfect. Dacă vă uitați acum la majoritatea serialelor de televiziune și chiar în majoritatea filmelor artistice, mai ales de acțiune, cine sunt răii, bandiții, în general sunt ruși sau de origine din fostele state sovietice.
Sau în cele mai rafinate, așa sunt și sârbii, ești de acord cu mine totuși.
Sârbii sunt pe lista neagră, absolut. Da. Din fericire pentru noi, dar din nefericire pentru mine, nu sunt personaje de români, nici măcar negative, pentru că atunci aș avea și mai mult de lucru. Dar asta este cu totul și cu totul.
Corect. Domnule Bucur Marcu.
Da, acum, sigur că da, există o cultură, adică se face cultură prin cinematografie, fără niciun fel de discuție. Și să ne gândim la faptul că multe din realitățile de astăzi au fost modelate cinematografic cu o generație înainte, sau poate chiar cu două generații. Lucruri care nu le imaginăm și acum râdem de tipul de portabil pe care îl avea capitanul Kirk, de exemplu, în primele serii ale lui Enterprise. Dar în același timp, ideea de a avea un portabil, de a comunica din cer pe pământ și așa mai departe, care părea utopică la vremea respectivă, iată că o avem astăzi. La fel este și cu securitatea. Deci, marile teme de securitate mondială le regăsim în cinematografie. Nu numai în cinematografie, dar preponderent în cinematografia americană, care are această savoir-faire de a proiecta soluții la diferite crize imaginare.
La care am adăugat și seriile britanice cu James Bond, care au avut un cuvânt extrem de greu în strategii, pentru că a creat o anumită implicare, raportare a publicului. Erau foarte bine gândite, aveau umor, dar era mai mult decât umor în spate.
Da. Și bun, James Bond, mai ales cei mai vechi James Bonds, da, s-au luptat cu sovieticii destul de zdravă. Adică era principala lor problemă, era să-i învingă pe sovietici.
Tudor, cum vezi acum Hollywoodul? Pentru că dacă ne uităm la premiile de anul ăsta, suntem cam debusolați, așa, acel om moluscă. Bine, eu sunt un pic rău aici, nu mi-a plăcut deloc premiul ăla, dar recunosc că s-a îndepărtat de, să zic eu așa, social-politic totuși și a căpătat un politically correct foarte ciudat totul.
În general, da, și asta este așa numitul efect Trump, peste care vom trece cu siguranță, că nu e decât un moment istoric care vrea să dureze cât o să dureze. Aș face însă o paranteză aici, pentru că am vorbit alături de invitatul nostru și de partea tehnică, adică de câteva invenții care mai mult sau mai puțin sunt militare. Dacă priviți cu atenție mai ales filmele de acțiune și de aventură americane, așa cum sublinea și invitatul nostru de astăzi, de fiecare dată apar tot felul de instrumente, de arme, armament, muniții foarte ciudate, care la prima vedere, sigur că pare doar așa un
SF-i imaginativ, corect.
Dar întotdeauna când aceste lucruri se întâmplă, când aceste mici inovații apar undeva într-un film, toată lumea știe că asta înseamnă că deja armata americană le are. Și indiferent cât de ciudat poate să fie efectul acestor invenții și inovații, se pare că armata americană deja le are. Așa se vorbește în culise și așa a fost întotdeauna. Deci, chiar este foarte interesant să vezi ce mai apare încât un film, să zici, aha.
Bun, aici sunt două aspecte. Chiar anul trecut, dacă nu mă înșel, comandantul Forțelor Speciale Americane aproape că le-a interzis subordonaților săi să mai colaboreze la scenarii de filme cu forțe speciale la Hollywood. Tocmai în ideea în care zicea ceva de genul, noi muncim de ne sar capacele să inventăm noi proceduri, că nu numai armele contează, dar și procedurile de acțiune militară, să inventăm noi proceduri care să-i punem în să-i surprindem pe inamici și voi le vindeți la scenariștii de la Hollywood ca să afle eventualii dușmani cam cum acționăm noi. Și nu e corect să... În primul rând că e vorba de o muncă colectivă pe care și-o arogă cel care vinde ideea, și în al doilea rând este că ei vor trebui să muncească în continuare să găsească alte și alte noi inovații pentru a putea să aibă succes în lupta armată.
Tudor, dar ce interesant acest Hollywood, pe de o parte, nu, iată, prefațează sau încearcă să ne bage în subconștient niște lucruri pe care le vom afla ulterior. Pe de altă parte, să ne aducem aminte că în anii 50 Hollywoodul a fost bănuit sau chiar acuzat că ar fi fost prea de stânga.
De fapt, dacă stau și mă gândesc, noi am rămas aici în Hollywood în anii 50, dar repede, aș vrea ca invitatul nostru să înțeleagă un lucru extrem de simplu și de același timp extrem de uman, și nu că spun în bucătărie,
așa,
că nu prea am voie, dar să ne înțelegem exact. Un consultant militar pentru un scenariu de film și o producție de film câștigă într-o lună de zile, sau mă rog cât durează producția filmului, de 3 ori salariul lui de la Ministerul Apărării. Așa că dacă eu și eu aș ști câte ceva, aș spune cu cea mai mare plăcere.
Da, foarte interesant.
Pentru o anumită sumă, bineînțeles.
Deci, până una alta, s-ar putea ca până peste 6 luni să încercăm să mergem cu o farfurie zburătoare până la Tudor Petruț pentru a transmite video Radio România Actualități din Hollywood. De ce nu? Cine știe?
Aș vrea să vă aduc aminte, nu știu dacă voi știți, dar chiar am văzut aseară într-un documentar american că unul dintre locurile care pur și simplu a dispărut de pe Google, adică pe harta Google apare doar ca o mare gaură neagră, este așa numită navă spațială din România. N-am înțeles mare lucru din asta, am crezut că e o glumă, dar de altă parte imaginea demonstrează că într-adevăr este un cerc negru pe harta României, unde se presupune că noi am ascunde o navă spațială care nu vedem să o vadă nimeni din spațiu.
Ne documentăm, nu știu, ne-ai luat prin surprindere pe amândoi. Da, interesant. Vezi, la Hollywood se știu mai multe lucruri despre România decât știm noi. Bravo, Tudor!
Și uite, așa putem să facem un film cu o producție româno-americană, cum americanii descoperă nava spațială din România și o salvează.
Sigur că da. Cu drag, până săptămâna viitoare, Tudor, vedem ce o să mai aducem prin planul ascultătorilor. Până una alta, vă salutăm pe voi, românii din Hollywood, și ținem aproape.
Și noi pe voi, la revedere!
Domnule Bucur Marcu, interesantă toată această formă prin care schimbăm idei, pentru că știm bine, ani de zile o discuție cu românii din Statele Unite, vom vedea cum va fi mai târziu cu cei din Canada, nu mai spun cu Europa de Vest, era un vis, doar Europa liberă ne lega.
Oarecum. Eu sunt din familie, bunicul meu american venit în România la legația americană de atunci din România și s-a însurat în România. De fapt, s-a însurat cu ardeleancă, deci își putea, că nu era încă ardealul la noi. Uh-huh. Ideea este că...
Bunicul de unde era când a venit?
Familia tot sălișteană.
Tot?
Tot din Săliște, uh-huh, dar el e din Erie, Pennsylvania.
Interesant. Și cam când au plecat strămoșii, să zic
în
așa?
În secolul 19.
Wow!
Deci... A fost o perioadă în care mergeau la muncă ardelenii, deci mergeau sezonieri. Unii au rămas. Deci e perioada în care nu se prea vorbește. Toată lumea știe că marile artere feroviare au fost construite de chinezi, nu, și de români. Foarte mulți români au fost la căile ferate, lucrători la căile ferate, mai ales în partea aia din nord, în zona Marilor Lacuri și așa mai departe. Ideea era că eu cu unchiul meu, care a plecat în 45, eu născut în 54, m-am întâlnit la Sibiu. El venind în chip de reprezentant al firmei Bendix, a venit la un târg internațional, cum se făcea
anii
pe vremea
70?
Aceea, în 74, uh-huh, și eu eram cadet la școala militară.
Aoleu,
și
m-am prezentat, strica dosarul.
Nu, scriam dosar. El există, dar nu scria. Și m-am prezentat la secretarul comitetului de partid pe școală și am zis, domnule, vine unchiul meu, eu nu l-am văzut niciodată, mama a murit, e o chestie grozavă.
70, 71 era?
74, vă
spun. A4, exact. Deci începea iar să înghețe treaba. Da, era după teze.
Și zic, domnule, eu trebuie să mă întâlnesc cu el. Zice, aha, nu pot să-ți aprob, că trebuia să nu-i aprobe, deci nu pot să-ți aprob, dar ia bilet de voie de aici.
Aha. Și o gaură în gard, ieși pe acolo?
Nu, am dus cu bilet de voie, deci nicio problemă. m-am întâlnit 3 zile la rând cu el. Au fost niște chestii, dacă aveți răbdare așa, de exemplu am mers la mormânt la mama la cimitir și în timp ce eram noi la mormânt apare un tip tinerel îmbrăcat într-un costum negru cu cravată, cămașă albă și cu o săpăligă pe mână, era printre morminte pe acolo cu urechea întinsă, ce om vorbi noi la mormânt la mama? Pe urmă, când am avut nevoie de un taxi, a venit un taxi special pentru noi, în condițiile în care se bătea toată lumea pe taxiuri, în stația de taxiuri. Deci, sigur, el era sub observație strictă. Eu, pentru că nu mi-a aprobat, n-am făcut nici raport de întâlnire că m-am întâlnit cu unchiul meu, adică n-am scris nimic, nu există nicio evidență cum că m-aș fi întâlnit vreodată cu el. N-am avut niciodată de suferit. Deci până prin 89, deci încă 15 ani de atunci înainte, nu mi-a zis nimeni nimic. Apropo de... Deci, sigur că da, categoric relațiile cu străinii, mai ales cu românii din afară, erau întotdeauna complicate. Dar la o adică, cu un pic de nonșalanță, se putea trece peste această complicație și puteam să avem relații.
Ați fost, așa cum am spus și în ora trecută, primul ofițer la nivel oficial în relațiile cu NATO, ați coordonat intrarea noastră în NATO. Dacă până spre anii 2010-12, să spun eu așa, ne uitam cu deschidere totală spre această zonă, iată că există anumite direcții care încearcă să creeze o îndepărtare din ce în ce mai puternică de zonele occidentale. Cum vedeți acest lucru și cum credeți că ar putea fi contracarat în sens bun, evident, în sens democratic, da, nu-i vorba de altceva?
Eu zic că noi nu explicăm prea mult la nivel de educație. Uh-huh. Deci noi suntem NATO. Deci din 2004, de când am intrat în NATO, când s-a ridicat steagul României pe catarg împreună cu celelalte state membre, de atunci încoace noi suntem NATO. Deci NATO ia decizii exclusiv prin consens. Adică orice decizie se ia NATO e decizia României. Avem dreptul la inițiativă în NATO.
Asta e 100%, dar sunt zone care încearcă să stârnească populația invers.
Deci, în asemenea condiții, în momentul în care găsim un discurs
așa,
în spațiul public românesc, în care se vorbește de NATO și noi, uh-huh, cum de exemplu fraza foarte, foarte populară la adresa unora că suntem o colonie uh-huh americană sau o colonie NATO, așa, deci o asemenea frază arată efectiv, pe de-o parte, cel care o promovează că intenționează să schimbe o realitate care există, deci să fie un post-rus sau un post-fact, și pe de-o parte, iar pe de-altă parte contează pe lipsa de educație a celor care ascultă o asemenea treabă.
100%,
dar mult mai interesant este celălalt tip de mesaj în care se spune că nouă ne-ar fi mai bine din punct de vedere al securității dacă am fi independenți, deci dacă nu am fi membri ai NATO, dacă am fi la mâna oricui vrea să ne atace. Că, vezi, Doamne, dacă suntem NATO, înseamnă că aducem odată cu calitatea
și pericolul,
de membru NATO
sigur,
și amenințările uh-huh la adresa noastră. Uh-huh. Deci, practic, nu există nicio amenințare a NATO care să nu fie la adresa noastră. Există, într-adevăr, două aspecte foarte comuniste. Deci care sunt de sincer comuniste, adică
așa.
Unul este cel care s-a văzut foarte bine pe timpul crizei rachetelor din Cuba din 1962.
Așa, care?
Când Dej l-a trimis pe domnul Malița, care încă mai poate confirma treaba asta, să le explice la americani că noi nu avem arme nucleare pe teritoriul României și ca urmare, dacă va fi un război nuclear, să nu aleagă țintă de pe teritoriul României, că noi nu avem arme nucleare.
Așa.
Da? Ceea ce a fost, de fapt, începutul apropierii de Occident a României, care după asta a continuat și a avut culmea în 69 cu vizitele de președinți. Dar ideea este, deci asta este un aspect în care nouă ni se părea, deci comuniștilor de atunci ni se părea că dacă noi nu suntem atât de integrați în tratatul de la Varșovia încât să avem inclusiv instalații,
vezi, doamne, da,
militare,
da,
am putea să... Bineînțeles că americanii niciodată n-au zis, da, bine, nu o să vă lovim. Iar al doilea aspect este, de câte ori spune cineva că americanii în NATO au drept de decizie de capul lor și nu există acest consens despre care vorbeam, exact aceeași mentalitate sovietică, comunistă, o propagă.
Bun, dar vedeți un lucru, dumneavoastră sunteți specialist, aveți o cultură în domeniu, da. Știți, într-un fel, practic, ați creat relația noastră cu NATO. Cei care sunt victime sunt oameni, în marea lor majoritate, sinceri, care nu au informații și care sunt victime. Întrebarea mea și preocuparea, într-un fel, este ce am putea face pentru ca numărul lor să devină mai mic, pentru că, din ceea ce văd și eu în jur, din păcate, numărul crește pentru că sunt anumite zone care își dau silința să trimită mesaje din acestea. Ce facem cu oamenii
ăștia? Sunt specialist și în comunicarea strategică.
Așa.
N-am avut
de asta vă întreb. Adică, ce putem face?
Se întâmplă în felul următor. Mesajul de acest tip, anti-NATO sau anti-Occident,
așa.
N-ai cum să-l blochezi. Nu putem să facem
cum făceau, scolastic, evident.
Cum făceau sovieticii că închideau Facebook-ul sau închideau nu știu ce.
Exact.
Nu putem să-l blocăm. Ce putem să facem este cât mai multă transparență strategică.
Și aici pledez eu puțin, poate, Prodomo, dar cu sinceritate, pentru șansa posturilor publice. Nu e principalul loc din care ar trebui să transmitem constant, puternic, masiv astfel de mesaje?
Categoric. Fără niciun fel de întrebare. Și nu numai informație, dar și explicarea informației.
Comentariu, discuții
fel
cu oamenii.
Un educație,
sigur,
de educație strategică.
Da, nu scolastic, pentru că dacă îi spui omului nu e bine așa, e o gafă. Nu asta trebuie făcut, evident. Trebuie anumit tact, o anumită imaginație.
Haideți să spunem următorul postulat. De, nimeni nu poate învăța în locul altuia. Fiecare trebuie să învețe singur.
Da, da, trebuie să-i dăm mijloacele la îndemână.
Da, cine sigur. Facilitezi, da? Ori, dacă cineva vrea să învețe despre NATO, va căuta și singur. Realitatea este că în România,
aici sunt
în
ușor
România
sceptic.
În momentul în care am intrat noi în NATO, favorabilitatea de intrare în NATO era cea mai mare între toate țările foste
100%,
comuniste.
100%,
era undeva spre 85%.
Nu, 100% adevărat în sensul ăsta.
La 85% n-a scăzut niciodată sub 70%, nici măcar astăzi. Deci, în continuare, publicul român este un public occidental, adică favorabil Occidentului în mult mai mare măsură decât orice altă alternativă. Iar în ceea ce privește securitatea, nu există nici cea mai mic dubiu, în afară de retorica, într-adevăr, este foarte, foarte sonoră, chiar strident de sonoră, că, cum spuneam, pe temele, câteva aceste
ne
teme, că
americanii, ce căutăm
americanii
noi așa, da.
Practic ne colonizează prin NATO, că
baza de la TVSL-ul poate să atragă...
Da, atrage alte amenințări. De fapt, rușii prin Rogozin și prin alții au și insistat pe chestia asta și...
Ne apropiem de micul punct muzical, dar nu înainte de a-l saluta pe președintele jurnaliștilor de origine română din Statele Unite și din Canada, Marian Petruța, reprezentantul NARPA, alături de noi și în seara asta. Seară bună, Marian!
Bună seara, bine v-am găsit!
Nu știu dacă vreodată, domnule Bucur Marcu, ați colaborat vreodată cu cei din Statele Unite, stați luni bune pe an acolo și poate ar fi interesant să intrați în acest, să zic eu, club de discuții româno-american.
Sigur, acum fie vorba între noi, distanța din San Antonio până în DC e la fel ca și din România.
Exact,
până
e atât
DC,
de mică adică prin Radio România Actualități. Da. Mariane, poate în curând ar fi foarte bine să-l... adăugați, și zic eu așa, printre specialiștii la care puteți face apel și pe domnul Bucur Marcu.
Sigur că întotdeauna vorbim cu românii, indiferent că e vorba de România sau alte părți, schimbul de idei este doar.
Cum crezi că se poate face această informare? Pentru că și voi, românii americani, veniți aici, aveți rude, discutați cu cei din țară, puteți lua parte și voi la contracararea acestor intoxicări?
Sigur că da, și chiar ascultam cu atenție ceea ce vorbeați și cred că una dintre problemele pe care românii de rând le au e încă acea mentalitate de... o țară mică și neimportantă și fără putere și România trebuie să schimbe mentalitatea asta și cred că ar trebui să aibă cetățenii de rând mentalitatea de lider, de învingător, așa cum au și americanii. Sigur, nu ne putem compara, că America e o o supraputere, dar suntem, așa cum am spus, parteneri egali în NATO și ar trebui să privim lucrurile din perspectiva aceasta ca un parteneriat de egalitate și cei care ne reprezintă să ne reprezinte, să zic, de pe picior de egalitate. Și cetățeanul de rând ar trebui să privească lucrul acesta ca și de la egal la egal și nu dintr-o poziție de superioritate sau inferioritate pentru noi.
Da, cred că în primul rând, uite, aș da un singur și simplu exemplu. Ziua Națională în Statele Unite și în România. Hai să luăm cel mai important lucru. Bucuria de a pune un steag în fața casei. Nu e un naționalism absurd, este un patriotism de bună calitate, natural, pe care americanii îl simt cu toată forța. Începe și la noi, dar timid.
Sigur, asta e și din cauza că românii sunt încă nemulțumiți de poate de viața pe care o duc din perspectivă economică, financiară și...
Păi, da, da, de multe ori știi cum, prin patriotism se pot schimba lucrurile, pentru că și cei de la 48 nu erau mulțumiți de ceea ce era în țară, dar au vrut să meargă alături de zona occidentală și au pus umărul. Poate că și patriotismul ne poate mișca într-un fel să avem o reacție.
Absolut, și cred că un rol important o are școala, în primul rând, copiii care profesorii de istorie sau cei care sunt în măsură să le inspire acest lucru, bineînțeles că și familia și celelalte instituții sau dar în primul rând cred că școala, pentru că de acolo se formează oamenii.
Bun, dar e o întrebare retorică, ou sau găina, dacă școala nu-și face încă treaba, domnule Bucurmarcu, ce facem? Cum reușim să îi readucem pe acești români la un patriotism normal, pe de o parte să nu se ducă spre extremism, dar pe de altă parte să fie bucuroși și mândri că au, iată, un steag românesc de ziua națională. Bun. Ba mai mult, americanii știu că aproape tot anul au de multe ori steagul.
Bun. Americanii au o simbolistică a nației. Deci, uh-huh. Americanii sunt o nație de imigranți. Asta este realitatea. De secolul XVIII-XIX...
Bun, și asta îi face mai patrioți, într-un fel?
Sigur că da. De ce?
De ce?
Pentru că ei, de asta au și această zicală, deci, țara tuturor posibilităților. America îi primește pentru viitor, nu pentru trecut. De asta ziceam uneori că America nici nu are istorie. Are foarte multă istorie, dar istoria statului America începe, bineînțeles, cu independența. Înainte de asta erau colonii. Plus, ceea ce noi nu știm și românii noștri din America știu foarte bine, America este totuși o uniune de state, da? Statele Unite. E o Uniune de State, așa cum ar fi bine să fie și Uniunea Europeană, o Uniune de State. În care...
Vă puneți rău cu cei de la Visegrad, or să deci spună ce România, vrea domnul ăsta.
România demografic se apropie foarte mult de Florida. Uh-huh. Da? Uh-huh. Dar din punct de vedere economic este mult mai slabă. Eu cunosc foarte bine California. În California, dacă ar fi despărțită de Statele Unite, ar fi a șasea sau a șaptea putere economică a lumii. Mult înaintea Rusiei.
Deci nu. Interesant, da.
Da? Și există un sentiment local, California, nu mai vorbesc în Texas. Deci există inclusiv cei, cum să spun, Texasul, și pentru cei care știu Texasul intim, Texasul zice, dom'le, noi suntem mexicani texani cu influențe anglosaxone. Deci nu este invers. Bun. Ce vreau să spun cu toate treaba asta? Faptul că ești american nu neagă că ești din Pennsylvania, de exemplu.
Iar oamenii ăștia cu care noi tot vorbim se simt noi foarte români. Exact. Mariane, e un spirit românesc acolo extraordinar îmbinat cu cel american.
Sigur că da, și cred că ce se poate face este să se creeze campanii de media în România, mai ales când vine vorba de Ziua Națională și de a identifica, nu doar de Ziua Națională.
Nu, eu cred că pentru a fi mândri de Ziua Națională trebuie să avem o anumită atitudine 365 de zile. Pentru că altfel facem prăjiturile, mâncăm, după care facem iar prostii.
Și chiar trebuie să identificate lucruri care să fie simboluri naționale, cu care să ne mândrim, de exemplu, și asta o să fie legătura cu și cu invitatul care o să-l avem de la Washington DC, Bogdan Manu, unul dintre reprezentanții și liderii comunității românilor din DC și a grupului românilor din DC. Ziua ei, de exemplu, e o zi care se sărbătorește atât în Statele Unite și din ce în ce mai mult
și în România, slavă Domnului.
Așa este. De mândrie națională și chiar și la nivel oficial, acum, dacă nu greșesc, 3 ani de zile, ziua ei a fost recunoscută oficial de către primăria din Washington DC. Și asta datorită lobby-ului pe care l-a făcut atât românii cât și ambasada României de acolo. Deci iată că se pot face lucruri și găsi lucruri care să ne facă să fim mândri că suntem români.
Mariane, da. Hai să aflăm mai multe. Cred că ne aude domnul Bogdan Banu. Seară bună!
O seară bună, auzi!
Am înțeles că și datorită noastră și a grupului de români din Washington DC s-a reușit lucrul ăsta cu IA. Foarte interesant, jos pălăria.
Mulțumim, da, a fost un efort al întregii comunități. A fost cea mai mare prezență a comunității în fața Casei Albe din ultimii 20 ceva de ani, cu siguranță.
Considerați ca un lucru nou, pentru că i-aș îndrăzni să spun că n-ați făcut decât o punte spre trecut, o punte absolut onorabilă, dar mă gândeam la faptul că Regina Maria, fiicele reginei, prințesele, purtau aproape constant iile românești. Și în timpul celebrei vizite americane a reginei Maria,
paradă
extraordinară, ea a fost prezent, așa că ați făcut un arc absolut tulburător peste timp.
Absolut. Ideea de a sărbători ziua ei a venit din faptul că tocmai această tradiție frumoasă a costumului popular și ceea ce înseamnă costumul și tradițiile autentice se pare că se pierd. Și am vrut în primul rând să dăm un exemplu și celor din România că costumele populare înseamnă foarte mult pentru identitatea românilor din America, dar în același timp am vrut să educăm publicul american despre ceea ce înseamnă costumul american. Mai trebuie spus aici, costumul popular a fost extraordinar de popular în 60-70 când a trebuit să...
Poate un pic să schimbați locul, vă rog, pică semnalul, poate o altă poziționare a telefonului ar fi bună, dacă
da,
se poate.
Mai bine acum?
Da, sigur, nicio problemă, da. Vă rog.
Spuneam că în anii 60 și 70 aici în America, IA românească era o piesă de referință a garderobei oricărui american sau american, ce mai bine spus, parte din acel val hipiot. Însă puțină lume știa că acele bluze veneau din România.
Sunt românești, da.
Și tocmai noi am încercat să educăm publicul, pentru că în engleză ea se spune peasant blouse, deci bluză țărănească. Și în tot timpul am întrebat prietenii mei americani, dar bune, cine sunt acei țărani care poartă? Pentru că voi în America n-aveți țărani, deci de unde vine? Și asta a fost o modalitate de a deschide discuția despre ceea ce înseamnă ea în cultura română.
Domnule Marcu, poate și acei români din secolul XIX din Transilvania au pus bazele acestor relații.
Da.
Nu?
Categoric, fără niciun fel de îndoială. Dacă mergem în zona Detroit, găsim foarte mulți din aceștia transilvaneni adunați pe acolo. Foarte important este biserica. Sigur, noi am avut perioada aceea comunistă în care orice preot era considerat ca fiind trimis de securitate.
Suspiciunea între noi.
Deci, mie mi-a plăcut foarte mult, n-am prea fost în comunitățile românești din America, dar am fost în comunitățile irlandeze, de exemplu. Și vă spun sincer, irlandezii își păstrează filonul național, nu numai cu Sfântul Patrick și cu culoarea verde, ci săptămânal, dacă nu chiar și mai des, știu unii de alții, au tot felul de mici sărbători de-astea, au însemne, deci își arată că sunt irlandezi. Muzică. Foarte multă muzică irlandeză, care are influențe și în muzica country americană, fără niciun fel de îndoială.
Domnule Bogdan Banu, cum putem și noi strânge rândurile? Pentru că știm bine, ani de zile aproape nu am știut multe unii despre alții. Veneați în vizită, dar știați 2-3 rude și atât. O discuție la nivel național săptămânală cred că este absolut obligatorie de recuperat. Intrați și noastră în toată aceasta, să zic așa, cum se spune mai pe limbajul tinerilor, vă băgați la treaba asta?
Da, deci aici e o discuție mai amplă, pentru că irlandezii au devenit deja parte din fabrica a ceea ce înseamnă America. Și bineînțeles, ei sunt o comunitate extraordinar de importantă și probabil undeva unde un sfert la sută din americani au cel puțin un strămoș de origine irlandeză. Nu același lucru putem să spunem despre România.
Nu, eu mă referam la relația dumneavoastră, comunitatea românească din Washington DC cu noi. Putem strânge rândurile, putem aduce tinerii dumneavoastră să vină mai des în țară, putem aduce românii spre dumneavoastră, pentru că tot acest schimb ne poate da forță și unora și altora.
Bineînțeles, acest lucru ăsta se întâmplă și se întâmplă firesc, dar se întâmplă la un nivel individual.
Aha, nu știm noi despre
asta. Asta e, exact, trebuie să aflăm unii despre alții. Despre asta e vorba.
Asta, pe de o parte, trebuie să existe și o structură în cadrul căruia se întâmplă acest lucru, deci...
Păi noi propunem această noapte, un prim pas. E Bobu care, de la care ar putea pleca. Marian Petruța a fost o verigă extrem de importantă în tot acest plan. Ne-am întâlnit acum 5-6 ani, am început niște emisiuni așa timide, pas cu pas și iată că de aproape 8 luni de zile strângem rândurile și devenim din ce în ce mai mulți. Ce comunitate reprezentați? Cam câți români sunt în zona noastră?
În primul rând, felicitări pentru toată activitatea asta din ultimele 8 luni.
Felicitări nouă tuturor că suntem împreună. Nu vrem să spunem numai noi, nu. Ținem la reciprocitate. Vă rog.
Despre comunitatea de aici, tocmai am făcut un studiu acum câteva săptămâni. Oficial, potrivit recensămintelor americane, în jura Washington DC sunt undeva între 12 și 15 mii de români. Relativ cu alte metropole, e o comunitate foarte mică, mai ales că este împrăștiată pe o suprafață de ajuns de mare, dar aș spune că este o comunitate de ajuns de bine organizată, de ajuns de bine unită. În partea asta se face și în jurul bisericilor, sunt 4 biserici românești în zona metropolitană. Uh-huh. În altă parte se face și prin organizația pe care o reprezint eu și care e activă într-o formă sau alta de aproape 20 de ani aici. Și efortul nostru a fost tocmai ala de a crea un spirit de comunitate în rândul românilor de aici, să ne știm unii de alții, să ne păstrăm culturile, exact. Cultura, să ne păstrăm tradițiile.
Smithsonian are elemente românești în exponatele lor.
Da, da, da.
Da, bineînțeles, Brâncuș și multe alte
și
lucruri.
Și
aeronautica românească e prezentă.
Da, însă este foarte important, cred, pentru românii care trăiesc în zona Washington și, în general, pentru românii care trăiesc în diasporă, să învețe să fie niște membri de succes ai comunității în care trăiesc, să învețe să se implice în viața comunitară unde trăiesc, dar în același timp să o facă ca și români americani sau români canadieni sau români cum sunt oricare din țara unde trăiesc. Pentru că a afirma identitatea ta nu trebuie să fie un lucru de care să fie rușine.
Absolut. Și micile reușite, care... m-ar bucura să le avem și alături de noi. Adică dacă descoperiți lucruri bune, dacă se întâmplă pași înainte, haideți să-i prezentăm în fața tuturor românilor de hăt departe. Ar fi foarte frumos.
Absolut.
Da?
Da.
Mulțumim tare mult. Sperăm să fie un debut și al dumneavoastră cu comunitatea
Mulțumesc
pe care o reprezentați. Mulțumim lui Marian Petruța pentru că fără el nu am fi ajuns nici în legătură cu dumneavoastră. Domnule Bucur Marcu, de ce până acum spuneți că ați cunoscut mai mult minoritățile sau comunitățile irlandeze, mai puțin pe cele ale noastre?
Da,
cum
nu,
s-a întâmplat
deci
asta?
Noi am găsit.
Nu i-ați găsit?
Nu i-am găsit. Adică dacă
deci
vreau
cu atât
să...
mai important o astfel de discuție,
da.
Să aflați...
Da, da, da.
Asta e culmea. De câte,
de
câți de
exemplu,
ani mergeți?
M-am întâlnit în, să zicem acum, 25 de ani.
Da.
Cu un irlandez care mi-a făcut imediat cunoștință cu alți irlandezi, care m-a invitat imediat la prima sâmbătă, după slujbă, să luăm un lunch de ăsta într-un grup mai mare de irlandezi. Deci,
și acum 25 de ani încă românii nu simțeau nevoia asta, deci era încă suspiciunea
asta
prezentă.
Asta în condițiile în care eu aveam văr acolo, care nu vorbea cu alți români.
Încep să se deschiețe lucrurile, iată că încet ne
mișcăm. Nepoții de-ai mei se căsătoresc cu alte nații, nu cu români, între români, ceea ce nu e rău. Am cunoscut foarte mulți americani că zice, păi am și eu, uite, o cumnată româncă.
Da.
Sau... Adică există foarte mare deschidere pentru a identifica românii, deci între americani. Americanii sunt foarte încântați să aibă români printre ei. Asta vă pot spune la nivel de oameni care influențează politici locale sau chiar politici naționale.
O să plecați peste, nu știu, 2 luni, o lună, veți sta iar o bucată bună de timp în state. Ar fi o șansă, poate nu foarte departe, dar măcar în zone relativ apropiate să vizitați niște comunități, să încercăm
păi
să strângem.
Hai să vă spun cum făceam eu la, în așa. Belgia la NATO, așa. Da? În anii 90, la sfârșitul anilor 90. Făceam picnicuri românești. Deci acolo sunt, ca și în America peste tot, sunt locuri de picnic, da? De barbecue, de ceva în genul ăsta.
Ar fi o idee să revigorați
vreo zonă? Eu aduceam comunitatea românească din Belgia în jurul unui picnic, nu numai militar, dar veneau și românii civili.
Odată plecând dumneavoastră de acolo, a continuat cineva lucrul ăsta?
Bănuiesc că da, adică comunitatea românească sau NATO sau.
Deci cu comunitatea din Belgia n-am vorbit până acum, o să încercăm.
S-a multiplicat enorm, deci să vă spun așa, deci noi eram vreo 7-8 ofițeri la un loc, ai cu cei de la Bruxelles, poate am fi fost vreo 10-12, acum sunt vreo 60. Adică e o diferență. Dar ce vreau să spun, de stilul american, deci eu am fost invitat să țin conferințe în America.
Ia uitați ce scrie pe monitor, da. Mi-a scris Laurențiu Marian Petruța, a spus că îl invită pe domnul Hari Bucur-Marcu în Chicago. Aveți invitație în direct.
Cu cea mai mare plăcere.
Interesant.
Chicago este un loc în care îmi place să merg. De fapt, toată coasta de aici, mai ales în nord, îmi place.
În Australia ați fost vreodată?
Nu, am fost în preajmă, am fost în Indonezia.
În Indonezia?
Da.
Păi vă propun să mergem măcar cu ajutorul nostru, al celor de Radio România Actualități, alături de cel care coordonează Academia Română-Australiană. Este o structură foarte interesantă, datorită căreia Eminescu a fost sărbătorit în Parlamentul Australian, a fost aplaudat, am înțeles, timp de 7-8 minute, ceea ce este extraordinar de parlamentari. Centenarul este marcat la un nivel foarte important și pentru toate astea îi mulțumim domnului Daniel Ioniță. Vă salutăm!
Vă mulțumesc și mă bucur să fiu din nou în emisiunea dumneavoastră. Vreau să corectez puțin o percepție care probabil a venit din entuziasmul unor jurnaliste pe la Adevărul și așa mai departe.
Așa.
Deși nu vreau să numesc ziarul pentru că nu știu exact. Nu a fost 7-8 minute, dar au fost zeci de secunde bune în care Eminescu a fost aplaudat, dar nu, să nu exagerăm totuși. Da, dar mă bucur din nou să fiu în emisiunea mea astăzi, domnule Gabriel Basarabescu.
Suntem alături de un foarte important expert în securitate națională și ar fi interesant pentru a comenta spusele noastre să aflăm cum vedeți toate aceste vulnerabilități actuale, tot ce înseamnă Siria, tot ce înseamnă mișcările nu de secesiune, să le spunem așa, din Europa sau din lume, tot ce înseamnă Ucraina, cum se văd toate astea din Australia?
Da, geopolitica Australia este bineînțeles diferită față de România și față de Europa, punctul de vedere din care pornim. Dar anumite lucruri sunt similare. De ce? Australia este în mod, în cea mai mare măsură, dar ca să nu spun total, dependentă militar și geopolitic de Statele Unite. Pentru noi aici, în Pacificul de Sud, ținând cont de influența crescândă și nu întotdeauna benignă, ca să zic așa, a Chinei, dependența noastră militară de Statele Unite este de 100%.
Deci e interesant, sunteți într-un fel în Commonwealth, dar țineți mai mult de politica americană în comparație cu politica britanică.
Absolut, absolut. De fapt, regina este șeful statului numai cu nume. Australia este deja total independentă și deciziile ei sunt total nelegate de deciziile.
Și mult mai pro-americane, înțeleg. Interesant.
Da. Deci, faptul că suntem aici în Pacificul de Sud, unde influența Chinei crește, ne face să fim dependenți de Statele Unite poate mai mult decât ne-ar place. Adică vorbesc din punct de vedere al diferiților politicieni, al guvernului și așa mai departe, nu personal.
Da, domnule Ioniță, haideți să vedem cum vede lucrurile domnul Hari Bucur-Marcu din punctul de vedere al specialistului NATO.
Există o zonă specială de securitate în Pacific și care este într-o continuă schimbare. Într-adevăr, China a avut tradițional o politică de securitate concentrică, adică are un centrul este ea și pe urmă își creează cercuri concentrice foarte mulți ani, foarte aproape de centru. Dar iată că acum începe să-și extindă această formare de cercuri în afară, ajunge să-și revendice chiar o mare întreagă, să fie marea Chinei de Est, să fie numai a lor. creează pretexte după actuala arhitectură de securitate și legislație internațională, creează pretexte pentru a avea prezență militară în zone pe atoluri, de exemplu, unde n-ar fi trebuit să fie.
În Vanuatu, da, exact.
În asemenea condiții, oricine trăiește în zona respectivă trebuie să fie îngrijorat. Nu se poate să privească cu nonșalanță asemenea lucruri. Deci vorbim de o îngrijorare strategică, nu o îngrijorare de-asta de pe o zi pe alta, ci o îngrijorare oare ce o să fie peste 5 ani, oare ce o să fie peste 50 de ani. Și răspunsurile sunt de așa natură încât doar Statele Unite. Deci chinezii gândesc cu 40 de ani, 50 de ani de acum înainte. Americanii gândesc cu 20-25 de ani de acum înainte. Restul lumii undeva spre 5-6 ani, românii cam 6 luni. Deci așa suntem.
Da. Ați descris bine situația. Dar poziția mai dificilă a Australiei este aceea că economic, deși militar depindem de Statele Unite, cum ați descris foarte, foarte bine, economic, depindem în mare măsură de China, care importă din Australia minereu de fier, hrană, deci a cumpărat chiar suprafețe enorme de ferme în Australia, suprafețe, să zic, cât un sfert din România, unele din ele sunt atât de întinse în Australia pentru a se asigura strategic de hrană și așa mai departe.
Aveți o fermă mai mare decât Texasul.
Corect. Deci, pe de o parte, suntem dependenți militar de Statele Unite și, pe de altă parte, economic de China. Deci, suntem cumva între ciocan și nicovală.
Da, tulburătoare situație. Cum vedeți următorii 20-30 de ani, domnule Hari Bucur-Marcu, la nivel general? Ne apropiem oarecum de final și ar fi interesant.
Da, deci va fi o saturație a disputei materiale. Deci, sigur, China este manufacturierul numărul 1 al lumii în momentul de față.
Și asta nu numai în relație cu Australia, în relație cu tot absolut, globul.
Mare parte a Americii e dependentă de produsele manufacturiate în China. Doar că, știți ce se întâmplă? La nivel de 5 ani de zile se poate schimba civilizația aceasta materială într-o civilizație spirituală. Nu trebuie mai mult de atât. În istorie au fost momente mult mai scurte în care omul a renunțat la foarte multe din dorințele materiale pentru a satisface dorințe spirituale, dorințe de bine ideatic.
Auziți, domnule Ioniță, noastră reprezentați într-un fel crema comunității românești, exact zona gânditorilor, a scriitorilor, a artiștilor. Înseamnă că veniți exact în întâmpinarea domnului Marcu.
Asta
cu viitorul. Interesant.
Asta e soluția de securitate.
Este interesant ce spune domnul Marcu, însă de obicei, și are dreptate, însă de obicei omenirea o face numai când intră într-o criză foarte mare. Deci nu se duce spre această spiritualitate de bunăvoie.
De bunăvoie. Da, am zis odată, corect. Da. Domnule Ioniță, mulțumim tare mult că ne sunteți alături. Din păcate, deși avem 2 ore, par foarte puține în momentul în care avem astfel de invitații. Mulțumim tare mult și ne țineți aproape și cu activitatea Academiei Româno-Australiene.
Eu vă mulțumesc și îmi pare bine că l-am auzit pe domnul Hari Bucur-Marcu. Numai bine!
Mulțumesc!
Am făcut o trecere, domnule Marcu. Ați văzut, am pornit din Ucraina, am ajuns prin Spania, în Statele Unite, în 2-3 locuri, în Australia.
Unde avem români peste tot.
Peste tot, da. Și e bine să ne simțim aproape, din ce în ce mai aproape unii de alții. Credeți în această forță pe care ar da-o comunicarea?
Sigur că da, nu, este esențială. Este esențială și ăsta este modelul uman. Modelul uman este de conexiuni, deci nu de structuri. Cât de conexiuni? Eu mi-am făcut o specializare în instituționalizare. Și vă spun, asta e despre reguli, despre proceduri, cutume și așa mai departe. Dar ăstea nu pot să existe decât atunci când există conexiuni între oameni. Și păcat că noi românii nu ne conectăm aici, pe teritoriul României, mai bine. Ne excludem, ne dăm afară unii pe alții din aceeași comunitate. În loc să ne adunăm și nu numai între noi, dar acum suntem vrând nevrând comunicativ, cel puțin globali. Deci eu vorbesc cu fetele mele pe alte două continente zilnic, ne și vedem, ajungem să gătim împreună, știți? Adică să mai pune acum încă un pic sau mai lasă să fiarbă 2 minute. Adică chestii de genul acesta incredibile în urmă cu câțiva ani.
Ce spune comunicatorul la nivel individual este evident fascinant, dar cred că la fel de important rămâne și această comunicare prin, iată, într-un post național, prin sisteme video cu Arca TV și cu cei de la Book Press. De ce spun asta? Aș face o comparație cu un film pe care îl poți vedea acasă pe DVD, să spunem, cu 4, 6, 8 prieteni, sau îl poți vedea într-o sală de cinematograf. Acea emoție colectivă e mult mai mare și cred că posturile publice pot da această emoție de ne simțim împreună deodată și forța cred că poate fi mult mai mare.
Secretul este? Secretul este să fii mândri unii de alții. Ăsta e secretul.
Dar emoția asta poate veni în colectiv, adică, corect?
Dacă eu sunt mândru de domnul de la NDC pentru ce face acolo, dintr-o dată avem o conexiune și ne e mai bine amândouă. Decât dacă zic, băi, ăsta nu face prea bine acolo sau face prea puțin. Sau... Înțelegeți ce vreau să spun?
Sigur.
Deci a fi mândri unii de alții că existăm, indiferent pe ce continent, ne unește cel mai tare.
Și a fi împreună, cred că emoția este dublă, triplă sau poate infinită. Acesta este, o să cred, până la finalul carierei mele. Aceasta este obligația posturilor publice. O să fiți de multe ori în Statele Unite, dar sper să fiți la fel de aproape de noi și de acolo.
Cu
da?
Siguranță.
Ne apropiem de finalul ediției, doamnelor și domnilor. Ați ascultat o nouă etapă din serviciul de noapte, momentul în care ne relaționăm cu românii de hăt departe. Distanțele sunt din ce în ce mai mici și cred că asta ar fi ideea, să ne auzim împreună, separat sigur, vorbim cu rudele, vorbim cu prietenii, dar doar la posturile publice putem fi atât de mulți împreună, ne putem auzi, ne putem rosti gândurile, ne putem vedea prin sistemele video și cred că vom deveni mai puternici. Mulțumim tare mult, domnule Hari Bucur Marcu.
Mulțumesc de invitație.
Vorba și trăiești așa cum gândești.